สวัสดีค่ะได้ยินใช่ไหมคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มาวันไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกหรือแวะเวียนมาเป็นครั้งคราวเนาะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่อเอนะคะก็เป็นภรรยาของอาจารย์จีซูหนึ่งในศิษยาภิบาลของคริสตจักรวันไลท์ที่นี่นะคะก็วันนี้อยากจะมาแบ่งปันคำหนุนใจเนาะคำเทศนาเกี่ยวกับพระธรรมกันดารวิถี12ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านตรงนั้นนะคะอยากจะถามทุกคนก่อนว่าแบบมีใครที่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ้างคะมีภาพไหมมีใครเคยไปเลือกบ้างจำได้ไหมเบอร์อะไรเอ่ยเราเลือกเบอร์อะไรไปสีอะไรคะไม่เป็นไรไม่ต้องตอบเก็บไว้ในใจเนาะเพราะว่าอย่างก็คือค่ะอันนี้ก็คือเป็นแค่ภาพตัวอย่างที่อยากจะยกมาให้เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยในการที่เราจะมีผู้นำในประเทศหรือในจังหวัดในอำเภอในตำบลในห้องเรียนเองก็ตามเรามักจะแบบว่าต้องใช้สิทธิ์ในการโหวตในการเลือกตั้งแล้วก็เพื่อที่จะเลือกผู้ที่มีแบบว่าได้รับความเห็นชอบมากที่สุดที่จะได้มาเป็นผู้นำถูกต้องไหมคะแล้วก็คืออยากจะเตือนไม่ใช่เตือนแต่ว่าคือแค่อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของโมเสสอยู่นะคะก็ยังเป็นเรื่องราวของโมเสสที่ยังคงวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารยังไม่ได้ออกมาแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีค่ะก็คิดว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของโมเสสแล้วก็ชนชาติอิสราเอลที่ไม่ว่าจะเป็นการที่ถูกช่วยกู้มาแล้วก็ตามแต่ว่าบางครั้งที่ผู้คนก็ลืมพระเจ้าหรือบางครั้งผู้คนก็บ่นโมเสสบ่นพระเจ้าคือมีแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็มันยังไม่จบโมเสสก็ยังต้องโดนบ่นอีกจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนที่จะไม่พอใจในสิ่งที่โมเสสเป็นอีกนะคะก็แล้วคือในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่ใครอื่นใดเลยคนที่มาต่อว่าเขาคนที่มาบ่นเขาคนที่มาตำหนิเขาเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวของเขาเองก็คือมิเรียมแล้วก็อาโรนซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สาวของโมเสสค่ะเดี๋ยวจะขออ่านทั้งหมดก่อนนะคะในกันดารวิถีบทที่12เนาะตั้งแต่ข้อ1ถึง16แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละข้อไปด้วยกันอีกทีนะคะถ้าใครมีพระคัมภีร์ก็สามารถเปิดอ่านได้เนาะอันนี้อาจจะเป็นแบบตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าจะพยายามอ่านให้ทุกคนฟังให้ชัดเจนนะคะมิเรียมและอาโรนกล่าวแย้งโมเสสด้วยสาเหตุมาจากหญิงชาวคูชที่โมเสสแต่งงานด้วยเพราะท่านได้แต่งกับหญิงชาวคูชเขาทั้งสองพูดว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวผ่านโมเสสเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ได้กล่าวผ่านเราด้วยหรือแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ยินโมเสสผู้นี้เป็นคนถ่อมตัวมากกว่ามนุษย์คนใดในโลกในทันใดนั้นพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโมเสสอาโรนและมีเรียมว่าเจ้าทั้งสามจงออกมายังกระโจมที่นัดหมายทั้งสามก็ได้ออกมาพระผู้เป็นเจ้าลงมาในลักษณะของก้อนเมฆก้อนมหึมาดังเสาหลักและอยู่ที่ประตูกระโจมพระองค์เรียกอาโรนและมีเรียมทั้งสองก็ก้าวไปข้างหน้าพระองค์กล่าวว่าจงฟังคำพูดของเราหากว่ามีผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าในหมู่พวกเจ้าเราคือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะแสดงตัวให้เขารู้ในภาพนิมิตเราจะพูดกับเขาในฝันแต่กับโมเสสผู้รับใช้ของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขามีความภักดีในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตำหนักของเราเราพูดกับเขาต่อหน้าอย่างแจ่มแจ้งไม่มีคำปริศนาเขาได้เห็นรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงไม่กลัวแต่กลับพูดต่อต้านโมเสสผู้รับใช้ของเราพระผู้เป็นเจ้ากริ้วเขาทั้งสองมากและได้จากไปเมื่อก้อนเมฆลอยเคลื่อนไปจากกระโจมดูเถิดมีเรียมเป็นโรคเรื้อนขาวราวหิมะอาโรนหันไปทางมีเรียมและดูเถิดนางเป็นโรคเรื้อนอาโรนพูดกับโมเสสโอ้นายท่านอย่าลงโทษเราสองคนเลยเป็นเพราะเราโง่และกระทำบาปอย่าให้นางเป็นเหมือนคนตายแล้วเหมือนกับเด็กที่เพิ่งออกมาจากครรภ์มารดาและมีเนื้อหนังที่เปื่อยเน่าไปครึ่งตัวโมเสสจึงร้องบอกพระผู้เป็นเจ้าโอ้พระเจ้าโปรดรักษานางให้หายเถิด ข้าพเจ้าขอร้องแต่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวบอกโมเสสถ้าพ่อของนางถมน้ำลายรดหน้านางแล้วนางจะไม่อับอายไป7วันหรือปล่อยให้นางอยู่ที่นอกค่าย7วันหลังจากนั้นค่อยพานางเข้ามาได้ดังนั้นมีเรียมจึงถูกกักอยู่นอกค่าย7วันประชาชนไม่ได้เดินออกเดินทางจนกระทั่งมีคนพามีเรียมกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากนั้นประชาชนก็ออกเดินทางจากฮาเซโรสและไปตั้งค่ายในถิ่นกันดารปารานจริงๆบทนี้ไม่ได้ยาวมากใช่ไหมคะก็หลังจากที่อ่านไปในข้อ1-2เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มีเรียมและอาโรนได้ต่อว่าโมเสสเปิดบทมาก็เริ่มเลยเอาเลยว่าเลยในข้อ1-2ใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าโมเสสไปแต่งงานกับหญิงชาวคูชหญิงชาวคูชในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงถ้าหากว่าในยุคนั้นต้องย้อนต้องอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพนิดนึงว่าในยุคนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็คือเป็นคล้ายๆเป็นชาวแอฟริกันเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนกับเป็นประเทศซูดานในปัจจุบันก็คือเป็นคนผิวสีก็เราเห็นว่ามีเดียมเนี่ยได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาต่อว่าให้กับภรรยาของโมเสสเพื่อที่จะชี้ให้โมเสสเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบดี 100% เพราะว่าในประโยคต่อมาเขาบอกว่าพระองค์ตัดผ่านโมเสสเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ได้กล่าวผ่านเราด้วยหรืออันนี้ไม่รู้ว่าน้ำเสียงมีเรียมจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีเสียงออกมาแบบนี้คือเขาดูเหมือนจะมีปัญหากับการที่พระเจ้าตัดกับโมเสสอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนอยู่คนเดียวมันดูเหมือนเคยได้ยินคำนี้มาคิดว่าคนไทยน่าจะใช้กันบ่อยที่เมื่อกี้พี่จินาก็พูดขึ้นมาว่าลูกรักคนนี้เป็นลูกรักนี่ใช่สิเขาชอบคนนี้นี่เธอเป็นลูกรักของคุณครูเธอเป็นลูกรักของอาจารย์เป็นลูกรักของอาจารย์มาชาอะไรแบบนั้นก็จริงๆแล้วถ้าเท่าที่ดูจริงเอรู้สึกว่าเรื่องที่เขาหยิบขึ้นมานั้นมันเป็นคือมันน่าสนใจตรงที่ยุคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งหลายร้อยพันปีแล้วค่ะแต่ว่าปัญหาการเหยียดเชื้อชาติมันก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่จะบอกว่าเราไม่มีปัญหาเราคนไทยเราผิวสีอะไรเราก็รักเราใจดีเรารักกันหมดมีแต่คนต่างชาติที่จะเหยียดกันเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติลองคิดถึงในบริบทของชุมชนของเราอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะแบบว่าเคยได้ยินว่าแบบคนชนเผ่านี้ดีกว่าชนเผ่านั้นชนเผ่านั้นขี้เกียจชนเผ่านั้นนิสัยไม่ดีชนเผ่านี้หัวทึบหรือแม้แต่คนไทยเองบางครั้งเราอาจจะแบบโอ้มาจากเกาหลีแล้วคะแต่งงานกับคนเกาหลีแล้วคะลูกเป็นลูกครึ่งเกาหลีแล้วคะอะไรแบบนี้จริงๆมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราพูดชื่นชมในสิ่งที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่อยู่ข้างในที่เรารู้สึกว่ามันไม่เท่ากันถูกไหมครับก็มีเดียมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันซึ่ง สำหรับเอเนี่ยคิดว่าแน่นอนว่าเขากำลังตำหนิเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของสีผิวแต่ว่าปัญหาจริงๆอะประเด็นจริงๆที่ทำไมเขาถึงเริ่มที่จะพูดเรื่องนี้ทำไมเขาถึงพูดเอาปัญหานี้ขึ้นมารู้สึกว่ามันเป็นแค่ปัญหาที่อยู่ภายนอกเป็นพื้นผิวแต่จริงความบาปลึกๆที่อยู่ในใจของมีเรียมและอาโรนนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่พอเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเองต้องสำคัญกว่านี้เราต้องมีหน้าที่อะไรที่มันมากกว่านี้เหมือนเขาเริ่มรู้สึกว่าบทบาทของโมเสสนี่มันเยอะเกินไปอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรถูกไหมคะก็ไม่อยากที่จะแบบตีความไปด้วยความคิดหรือความรู้สึกของเอเองแต่ว่าก็อยากจะยกภาพด้วยแบบว่านั่นแหละในชีวิตของเราบางครั้งอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องพูดถึงเชื้อชาติชนเผ่าประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แค่พูดถึงง่ายๆว่าอ่ะเราบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนกับคนนั้นแต่ว่าคนนั้นบางครั้งเราก็เขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่ วันนี้เธอวันนั้นทำไมทำได้วันนี้ทำไม่ได้แล้วหรอหรืออะไรแบบนี้จริงๆมันก็เหมือนกับการที่เราพยายามที่จะซัพพอร์ตจิตใจตัวเองในการที่เราไม่อยากรู้สึกว่าเราด้อยอยู่คนเดียวบางครั้งเอก็เป็นเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นด้านลบของเขาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแบบให้กำลังใจเขาแทนที่เราจะแบบว่าเห็นในสิ่งที่เขาฝ่าฟันอดทนมาแต่เรากลับเห็นว่าเห็นไหมเธอก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเธอก็ไม่ได้นี่วันนี้เธอก็ผิดพลาดวันนั้นเธอก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คิดว่าหลายคนอาจจะเคยเจอคนแบบนี้หรืออาจจะเคยเป็นคนแบบนี้เองเหมือนกันในพระกิตติคุณลูกาบทที่6ข้อที่45นะคะคนดีย่อมแสดงสิ่งที่ดีที่สะสมอยู่ในใจของเขาออกมาและคนชั่วย่อมแสดงสิ่งที่สะสมอยู่ในใจของเขาออกมาเช่นกันเพราะว่าปากย่อมพูดแต่สิ่งที่อยู่ในใจมันปิดไม่มิดถูกไหมคะทำไมเราถึงรู้ว่ามิเรียมและอาโรนเริ่มรู้สึกที่จะไม่โอเคกับสิ่งที่โมเสสเป็นเพราะคำพูดของเขาสิ่งที่ออกมาจากปากของเขามันคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขามันแสดงออกมาทั้งหมดว่าเขามีความไม่พอใจอยู่ลึกๆข้างในก็ในข้อที่3นะคะโมเสสผู้นี้เป็นคนถ่อมตัวมากกว่ามนุษย์คนใดในโลกในทันใดนั้นพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโมเสสและอาโรนและมีเรียมว่าเจ้าทั้งสามจงออกมายังกระโจมที่นัดหมายทั้งสามได้ออกมาพระผู้เป็นเจ้าลงมาในลักษณะของเมฆก้อนมหึมาดังเสาหลักและหยุดที่ประตูกระโจมพระองค์เรียกอาโรนและมิเรียมทั้งสองก็ก้าวไปข้างหน้าอันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าพระเจ้าเข้ามาทันทีพระเจ้าไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ จะค้างอยู่นานพระองค์เพราะพระองค์ได้ยินถูกไหมคะแล้วพระองค์ก็ได้เข้ามาคือมันทำให้พี่นึกถึงเรื่องของตัวเองครอบครัวตัวเองคือพี่มีลูก3คนก็คื อบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะปล่อยให้เด็กๆเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าโอเคพี่จิซูก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นกันเองนะดูแลกันเองให้ชอนดูแลทุกคนแล้วกันแล้วก็ทุกคนต้องเชื่อฟังชอนนะไม่ว่าชอนจะบอกให้ทำอะไรหรือว่าอันไหนได้ไม่ได้ก็ให้รับฟังให้ยอมรับสิ่งที่ชอนบอกเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่ให้ชอนดูแลแล้วก็แป๊บเดียวไม่ถึง20นาทีเอาแล้วเสียงเริ่มดังเริ่มแย่งกันเริ่มตีกันแล้วก็พอมันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นถูกไหมคะพี่จิซูก็เอาเลยโอฮาอื่นชื่อนี้ถูกเรียกบ่อยมากน้องโซเฟียขึ้นมาก่อนชื่อนี้ขึ้นมาก่อนถ้ามีอะไรที่ดูจะเป็นปัญหาต้องโอฮาอื่นแน่นอนก็พอเสียงนี้ขึ้นมาถูกไหมทุกคนเงียบแป๊บนึงแล้วก็จะเริ่มเลิกลักคือเหมือนกับแบบโทษกันเธอนั่นแหละเแซมกับโซเฟียส่วนใหญ่จะชอบแบบเพราะว่าอายุน่าจะใกล้กันนะด้วยวัยที่เล็กอะไรเงี้ยจะชอบแย่งกันเองก็จะโทษกันไปมาแซมก็จะว่าเธอนั่นแหละเสียโซเฟียก็เธอนั่นแหละหรือช่วงนี้ก็จะเป็นแบบพูดภาษาเดือนนิดหน่อยก็ไปแซมมี่นี่หนาอะไรแบบนั้นแต่เพราะว่าพี่ชอนไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เนาะพ่อพี่จิซูก็เลยต้องมาที่จะจัดการเรื่องราวนี้ให้แต่ว่าคือแบบในตอนนั้นน่ะถ้าเวลาเรียกเด็กๆมาเนี้ยค่ะแน่นอนทุกคนจะรู้ว่าถ้าเสียงนี้มาคือสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดแล้วนะมันไม่ได้ปกติมันไม่ได้แบบว่าจะวิ่งเข้ามาพ่ออะไรแบบนี้มันคงไม่ใช่ทุกคนก็จะเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแล้วก็แบบไม่มาง่ายๆอะค่ะจนเพราะว่าเขากลัวถูกไหมคะเขากลัวแน่ๆแล้วว่าจะโดนอะไรแล้วลองคิดดูว่าอันนี้พระเจ้า3คนเรียก3คนมานี่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพี่จีซูนะแน่นอนจินตนาการไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงเนาะแต่ก็ค่ะก็มาต่อที่ข้อ6แต่พระองค์กล่าวว่าจงฟังคำพูดของเราหากว่ามีผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าในหมู่พวกเจ้าเราคือผู้พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะแสดงตัวให้เขารู้ในภาพนิมิตเราจะพูดกับเขาในฝันแต่กับโมเสสผู้รับใช้ของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขามีความภักดีในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตำหนักของเรา เราพูดกับเขาต่อหน้าอย่างแจ่มแจ้งไม่มีคำปริศนาเขาได้เห็นรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงไม่กลัวแต่กลับพูดต่อต้านโมเสสผู้รับใช้ของเราขอโทษที่แบบฟอนต์มันแปลกๆเนาะแต่ว่าอันนี้ที่ไฮไลท์ก็คือว่าโมเสสไม่เหมือนคนอื่นพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่าโมเสสไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเขามีความภักดีในทุกสิ่งแล้วพระเจ้าก็ยังทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ว่าทำไมเจ้าถึงไม่กลัวแต่กับผู้ต่อต้านผู้รับใช้ของเราพระเจ้าชัดเจนมากๆเลยโมเสสไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครที่ทั่วไปแต่มีความสำคัญสำหรับพระเจ้าที่พระองค์เลือกเข้ามาเนาะก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้หลังจากที่แบบเด็กๆพี่เจซูเรียกมาใช่ไหมแน่นอนว่าต้องมาถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนเริ่มหรืออะไรยังไงแต่ว่าก่อนที่จะถามสิ่งนะพี่เจซูจะชอบถามว่าบอกแล้วใช่ไหมต้องฟังชอนไม่ใช่เพราะว่าพ่อรักชอนมากกว่าไม่ใช่เพราะว่าชอนเป็นลูกรักหรือว่าเก่งกว่าแต่ด้วยบทบาทหน้าที่ลักษณะนิสัยบุคลิกหรืออะไรก็แล้วแต่ชอนมีความพร้อมในการที่จะรับฟังคำสั่งของพ่อมีความพร้อมที่จะดูแลน้องๆแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พ่อพูดและรวมถึงเข้าใจในภาษาเด็กๆที่เด็กๆจะเล่นกันด้วยถูกไหมคะแน่นอนว่ามันก็เหมือนกันกับแบบว่าไม่ใช่ว่าแซมกับโซเฟียไม่ดีหรือชอนดีกว่าแต่เพราะพี่จิซูวางใจที่จะให้ชอนรับหน้าที่นี้ณตอนนี้บทบาทนี้แต่การที่แซมและโซเฟียไม่สนใจคำสั่งนั้นไม่สนใจชอนทะเลาะกันมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ชอบชอนแต่มันแสดงถึงว่าเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พ่อบอกว่าให้พี่เป็นคนดูแลเขาไม่สนใจในสิ่งที่พ่อได้ฝากฟังไว้ให้กับชอนจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์มิตรก็ได้เทศนาใช่ไหมคะกับผู้นำในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้นำทางโลกที่เราจะต้องเลือกตั้งกันมาเองไปโหวตไปลงเสียงอะไรแบบนั้นแต่ว่าคนที่พระเจ้าทรงเลือกเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ถูกพระองค์เลือกสรรเจิมแล้วก็ถูกนำโดยตรงกับพระเจ้าก็จริงๆเมื่อก่อนพวกพี่ก่อนที่จะมาอยู่วันไลท์ก็คือตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ไปโบสถ์ที่ไหนเนาะพี่จีซูก็เพิ่งย้ายมาเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังหาโบสถ์อะไรที่ไหนไม่เจอแต่ว่าสุดท้ายได้มาเจอกับอาจารย์แดนแล้วก็ได้มาลองมาวันไลฟ์หลายๆครั้งแล้วก็รู้สึกว่าโอเคที่อยากที่จะติดตามอยู่ร่วมกันเป็นสมาชิกของวันไลฟ์ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์แดนเป็นคนเกาหลีไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์แดนหน้าเหมือนกงยู หรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าเพราะเราสามารถสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเราสัมผัสพระเจ้าได้ผ่านคริสตจักรวันไลท์เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ส่งอาจารย์แดนมาให้เป็นผู้นำของเราและก็เราก็ยังเป็นสมาชิกและช่วยเหลืองานคริสตจักรมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะก็ 8-9 ปีแล้วซึ่งแน่นอนว่าใน 8-9 ปีไม่ใช่ว่าโอ้ได้เลยอาจารย์แดนได้เลยทุกอย่างโอเคโอเคตามนั้นมันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบางครั้งเราก็อาจจะมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเขาทำแบบนั้น แต่ว่า เราวางใจว่าพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างไม่ใช่ตัวที่บุคคลแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะพาให้ทุกอย่างมันออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีให้ได้อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ครั้งแรกที่ขึ้นให้ดูเป็นแคนดิเดตของนายกเมื่อ2ปีก่อนใช่ไหมคะก็แน่นอนว่าเราอยู่ในโลกที่มันเหมือนกับแบบเราต้องทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเราเท่าเทียมเราสามารถที่จะแบบเลือกได้ว่าเราชอบอันไหนชอบใครมากกว่าแล้วก็เรามีสิทธิ์ในการที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่จะแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือออกความคิดเห็นได้ว่าผู้นำคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่เก่งอันนี้ทำไมเกิดขึ้นอันนี้ทำไมเราโทษผู้นำเป็นนิสัยจนมันทำให้เราลืมไปว่าแบบอันนั้นมันเป็นแค่แบบภายนอก แต่การที่คริสตจักรหรือว่าแม้แต่ผู้นำในครอบครัวของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันมันมีลำดับมันมีขั้นเราไม่ได้เลือกว่าเราจะมาเกิดที่คนนี้หรือว่าแบบโอ้คนนี้โปรไฟล์เป็นยังไงบ้างครอบครัวคนนี้ฉันจะเกิดที่นี่ดีไหมหรือคนนี้มีพี่น้องหรือยังฉันจะไปเป็นลูกคนแรกของที่นี่ดีไหมไม่เราไม่ได้เป็นคนเลือกเองพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนและกำหนดเอาไว้ให้เราในพระธรรมยากอบ บทที่4ข้อ11นะคะก็บอกว่าตรงที่ขีดเส้นใต้เนาะคนที่พูดว่าร้ายหรือตำหนิพี่น้องของตนผู้นั้นก็คัดค้านกฎบัญญัติและตำหนิกฎบัญญัติตรงนี้หมายความว่าอะไรจริงๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ได้บอกว่าเราทุกคนต้องก้มหัวให้ผู้นำเท่านั้นนะเราต้องห้ามพูดในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือมีคำถามห้ามตั้งคำถามกับผู้นำต้องยอมรับเท่านั้นเปล่าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่ว่าเพราะว่าเข้าใจว่าแบบบางครั้งเราอาจจะมีผู้นำที่ไม่ดีจริงๆหรือสถานการณ์ในครอบครัวของเรามันอาจจะแย่จริงๆก็ได้ซึ่งเข้าใจว่าบางครั้งเราก็เลยเผลอที่จะแบบตัดสินไปแต่ว่าวันนี้แค่อยากจะให้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งในการที่เรารู้ว่าเราคือมนุษย์ทุกคนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราไม่สมบูรณ์แบบแต่ถึงอย่างนั้นเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งพระเจ้าเป็นคนวางทุกอย่างไว้ให้กับเราเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อนุญาตให้ผู้นำแถวหน้าตรงนี้มาอยู่ที่นี่เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดให้เราทุกคนมารวมกันวันนี้ที่นี่เพื่อเป็นครอบครัวของวันไลท์ถ้าหากว่าเราเชื่อแบบนั้นแล้วในการกระทำล่ะเราปล่อยให้กับพระองค์ 100% ไหมเรายอมจำนนที่จะแบบให้มันเป็นไปเหมือนกับเมื่อกี้ในเพลงให้เป็นไปตามน้ำพระทัยให้เราเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ายังควบคุมอยู่อยากจะให้เราปรับมุมมองโฟกัสของเราแทนที่เราจะมองที่สถานการณ์ว่าน้ำท่วมอีกแล้วผู้นำไปไหนหรือว่าอันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่การที่แทนที่เราจะไปโฟกัสที่ตรงตัวบุคคลนะคะอยากให้เราโฟกัสไปที่พระเจ้าเป็นความหวังเดียวที่ไม่เคยล้มเหลวเป็นความหวังเดียวที่จะอยู่ในชีวิต ของเราให้เราผ่านในทุกอย่างได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราเกาะไว้กับบุคคลเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวโดนให้ลงจากเก้าอี้แล้วก็ต้องเลือกต้องหาใหม่มาทำให้มันดีจริงๆแล้วเราฝากความหวังไว้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูต่อที่ข้อ9ค่ะพระผู้เป็นเจ้ากริ้วเขาทั้งสองมากและได้จากไปเมื่อก้อนเมฆลอยเคลื่อนไปจากกระโจมดูเถิดมีเดียมเป็นโลกเรือนขาวราวหิมะอาโรนหันไปทางมีเดียมและดูเถิดนางเป็นโลกเรือนอันนี้เนี่ยก็คือเป็นบทลงโทษใช่ไหมคะที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับมีเดียมมันเหมือนกับแบบว่าคือไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมแต่ว่ามันอ่านแล้วมันรู้สึกเหมือนพระเจ้าก็ประชดมีเรียมกลับเหมือนกันอะบอกว่าภรรยาเขาเป็นคนผิวสีหรอตำหนิคนที่สีผิวหรอถ้าอย่างนั้นเชิญขาวให้เต็มที่เลยก็จะอะอยากขาวก็ขาวราวหิมะเป็นโลกเรือนไปเลยก็นั่นเลยค่ะในตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยยุติธรรมเสมอทุกสิ่งที่ทำทุกการกระทำเนี่ยมันมีผลที่จะตามมาไม่ใช่แค่พูดไปปล่อยไปอยากจะด่าอะไรก็ได้อยากจะบ่นอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็ตามใจฉันแต่ไม่มันเป็นบาปและมันมีผลที่เราต้องได้รับในพระกิตติคุณมัทธิวบทที่7ข้อที่1 2ก็อย่าติเตียนผู้อื่นเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกตำหนิเพราะว่าท่านจะถูกตำหนิเช่นเดียวกับที่ท่านตำหนิผู้อื่นท่านตวงให้ไปเท่าใดก็จะได้รับเท่านั้นก็หลังจากที่มีเรียมเป็นโรคเรื้อนเนี่ยสิ่งที่อาโรนและโมเสสทำก็คือเ ข้อ11อาโรนพูดกับโมเสสว่าโอ้นายท่านอย่าลงโทษเราสองคนเลยเพราะเราเป็นคนโง่เขลาและกระทำบาปอย่าให้นางเป็นเหมือนคนตายแล้วเหมือนกับเด็กที่เพิ่งออกมาจากครรภ์มารดาและมีเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยไปครึ่งตัวโมเสสจึงร้องบอกพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้พระเจ้าโปรดรักษานางให้หายเถิดข้าพเจ้าขอร้องแต่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวตอบโมเสสว่าถ้าพ่อของนางทมน้ำลายลดหน้านางแล้วนางจะไม่อายไป7วันหรือปล่อยให้นางอยู่นอกค่าย7วันแล้วหลังจากนั้นค่อยพานางเข้ามาได้ก็ในตรงนี้เนาะมีใครเริ่มคันๆล้อเล่นล้อเล่นเราเห็นได้ว่าอาโรนเนี่ยยอมที่จะขอร้องโมเสสที่จะให้ยกโทษให้เขาแล้วเขายอมรับว่าเขาได้โง่เขลาและทำบาปไปใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นเราอะเราเป็นโมเสสมีแต่หมายถึงว่าเราเป็นคนที่โดนคนอื่นตัดสินหรือคนอื่นว่าให้เราหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะตอบสนองแบบนี้ไหมที่จะเป็นเหมือนโมเสสไหมทันทีได้หรือเปล่าหรือเราจะแบบก็สมควรนั่นแหละหรือเปล่าเราเล่นอันนี้เตรียมมาเฉยๆจริงๆข้างในไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเราเล่นนะคะแต่ใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้ที่ในข้อ3ที่เขาบอกไปว่าโมเสสเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมใจมากกว่าใครในโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆโมเสสไม่ได้อยากจะเอาคืนอะไรเลยแต่โมเสสแค่ฟังคำขอของอาโรนและเขาก็ไปขอร้องพระเจ้าให้รักษานางใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นก็พระเจ้าก็บอกว่าจะต้องให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยออกไปอยู่นอกค่าย7วันเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มียามันไม่มีโรงพยาบาลที่จะรักษาได้ทันทีไม่มีอะไรที่จะป้องกันหรือวัคซีนอะไรที่ป้องกันการติดเชื้อหรืออะไรทั้งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องออกไปอยู่นอกค่าย7วันจากเริ่มแรกมีเดียมเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยภรรยาของโมเสสเป็นชาวคูชนะเป็นคนผิวสีนะแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะยอมรับให้ภรรยาของเขาหรือว่าคนผิวสีเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่ตอนนี้กับการเป็นมีเดียมถูกจับแยกออกไปเสียเองเขาถูกจับให้ออกไปกักตัวอยู่คนเดียว7วันข้างนอกค่ายมีเดียมเนี่ยยังดีที่ตอนนั้นเขามีผู้นำที่ดีเป็นโมเสสใช่ไหมคะโมเสสได้อ้อนวอนขอพระเจ้าให้ยกโทษให้กับเขาและรักษาเขาสำหรับเราแน่นอนว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่เราตำหนิหรือบ่นหรือไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้หรือยังไม่สามารถที่จะยอมรับผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าเนี่ยได้วางเราไว้ให้ในสถานการณ์ณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าแบบมีโรคเรื้อนอยู่ในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็แค่อยากจะหนุนใจว่าวันนี้เรามีข่าวดีในพระกิตติคุณลูกาบทที่23ข้อ34คนที่อธิษฐานเผื่อเราทุกๆคนที่อ้อนวอนกับพระบิดาให้ยกโทษได้กับเราคือองค์พระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ใช่ว่าโอเคเดินขึ้นไปแล้วก็ยืนเฉยๆแต่ว่าพระองค์โดนกระทำหลายรูปแบบแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังมีหัวใจที่อยากจะอธิษฐานเผื่อศัตรูของพระองค์พระองค์ยังอธิษฐานให้กับเราว่าพระบิดาช่วยยกโทษให้แก่พวกเขาด้วยเถิดเพราะพวกเขาต่างไม่ทราบว่าตนกำลังทำอะไรอยู่คำอธิษฐานของพระเยซูในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพื่อคนที่ยืนลุมดูวันนั้นอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่คนใน 2,000 ปีก่อนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเท่านั้นแต่ว่า มันยังมีผลมาถึงเราจนวันนี้แม้ว่าเราอาจจะเคยไม่พอใจไม่ใช่แค่กับผู้นำแต่กับทุกอย่างอะไรก็ตามที่พระองค์นั้นได้มอบให้ในชีวิตของเราเราอาจจะเคยต่อว่าเราอาจจะเคยเหยียดหยามเหยียดเชื้อชาติเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ว่าพระคริสต์ก็ยังยอมที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อให้พระโลหิตของพระองค์นั้นได้ล้างเราให้สะอาดแม้ว่าเราจะเป็นโรคเรื้อนหรือมีความมืดอะไรอยู่ในใจก็ตามพระองค์พร้อมที่จะสัมผัสเราพระองค์พร้อมที่จะจับหัวใจนี้เป็นโรคเรื้อนนั้นที่ใครก็ไม่อยากที่จะอยู่ใกล้ใครก็ไม่อยากที่จะสัมผัสใครก็ไม่อยากที่จะติดต่อโรคนี้แต่พระเยซูคริสต์อยากจะมาสัมผัสแล้วก็ล้างรักษาคนให้หายดีก็บนไม้กางเขนนั้นเนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อพระเยซูรักษาเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ถูกแยกอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่นอกค่าย7วันเหมือนมิเรียมผู้นำที่ดีมากกว่าโมเสสมากกว่าผู้นำของมิเรียมในตอนนั้นเรามีแล้วคือพระคริสต์ของเราในพระคริสต์เราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีแยกสีผิวไม่มีแยกเชื้อชาติไม่มีแยกชนชาติหรือว่าภาษาหรือแม้แต่กระทั่งว่าใครรวยใครจนใครฉลาดใครไม่ฉลาดใครเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ก็เดี๋ยวเชิญทีมนมัสการก็ขอบคุณค่ะรู้สึกว่าอยากที่จะให้ทุกคนตอบสนองผ่านการนมัสการพระเจ้าด้วยแล้วก็การอธิษฐานในวันนี้เราจะมีผู้นำที่ยืนอธิษฐานอยู่ข้างหน้านะคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าเรามีโรคเรื้อนนั้นอยู่ข้างในและอยากที่จะได้รับการรักษาอยากจะให้พระองค์ได้มาสัมผัสก็อยากจะหนุนใจให้มารับคำอธิษฐานเพื่อขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้ช่วยให้เราได้กลับใจอีกครั้งนึงไม่ใช่มาด้วยความละอายไม่ใช่มาด้วยความรู้สึกผิดแต่ว่าอยากให้เรามาด้วยความหวังที่ว่าในพระคริสต์นี้เราจะไม่มีการลงโทษอีกเราจะไม่ต้องเป็นผู้ที่รับการลงโทษนั้นจากพระเจ้าอีกแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะยังมีความขมขื่นอยู่ข้างในมันอาจจะยากในการที่เราแบบจะให้อภัยใครก็ตามที่เคยตำหนิเราเคยเปรียบเทียบเราเคยว่าร้ายให้กับเราก็อยากจะหนุนใจให้มารับคำอธิษฐานด้วยเพื่อที่เราจะได้มีหัวใจใหม่ที่เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ในการที่พระองค์ได้อภัยบาปทั้งหลายก็อยากจะให้เราได้มีหัวใจที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าก็ตอบสนองนมัสการไปด้วยกันผ่านพระโลหิตเราจะไม่มีโรคเรื้อนอีกต่อไป